Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον κύριο για την ωραία ανταπόκριση με την οποία πλαισιώνεται την εκπομπή. Πράγματι είναι ένα καυτό θέμα και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος λέει είναι φως μου και σωτηρία μου. Δεν είναι μόνο ότι δίνει φως μέσα στην ψυχή μας, στις σχέσεις μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά αυτό είναι το παρήγορο, το θαυμαστό, το ευλογημένο, ότι έρχεται εις βοήθειά μας. Επειδή πολλοί ρωτήσανε για την τελευταία μας αναφορά την οποία κάναμε σχετικά με τη διάγνωση την οποία ο Μέγας Ιατρός δίνει, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, σας ξαναλέμε ότι αναφερθήκαμε από την προς Εφεσίους επιστολή 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 31, επειδή μας πήραν πολλοί φίλοι ακροατές πάνω σε αυτό. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού: «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού». Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας δίνει πραγματικά μία διάγνωση για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να εννοούμε το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή μέσα υπάρχει η ρίζα της πικρίας. Μέσα στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Μήπως ρίζα της πικρίας, λέει, αναφίουσα, φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσιν πολύ». Και γι' αυτό ο Κύριος μας βαπτίζει με το Πνεύμα του Άγιον. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ότι αυτός λέει, το Χριστό, θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον και με πυρ. Και στον αναγεννημένο χριστιανό, ο οποίος και εμείς είμαστε στο ίδιο περιβάλλον και εμείς υφιστάμεθα τις ίδιες στρεσογόνες καταστάσεις στην εργασία μας, στην καθημερινότητά μας, πάει να δημιουργηθεί κάποια ρίζα πικρίας, αλλά όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιον έρχεται και την καίει κατευθείαν. Γι' αυτό δεν πρέπει να αμελούμε να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει πικρία η οποία άμα την αφήσει ο άνθρωπος, και σήμερα οι άνθρωποι την αφήνουν και όχι μόνο την αφήνουν και βλαστάνει κιόλας. Βλαστάνει και τη βγάζει. Βγάζει θυμό. Ο θυμός είναι μια κατάσταση μόνιμη μέσα στην καρδιά του άνθρωπου, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Μια πίεση, μια ένταση η οποία ζητάει να εκτονωθεί, όπως σαν ένα ηφαίστειο το οποίο δεν έχει εκραγεί ακόμα. Εκρήγνεται και βγάζει οργή. Οργή είναι η εκδήλωση του θυμού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να βγάλει και κραυγή και βλασφημία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε βλασφημία, κραυγές, οργή, καταλαβαίνουμε ότι μέσα υπάρχει θυμός και πιο μέσα βαθιά υπάρχει πικρία. Και βέβαια αναφερόμαστε τώρα στο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένησης, το λεγόμενο burnout syndrome, και το οποίο μπορεί να επηρεάσει και την οικογενειακή μας ζωή. Και δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να μας πεις κάτι, γιατί προηγουμένως κουβεντιάζαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια πικρία την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει και να συγκρατήσει μέσα στην καρδιά του στο εργασιακό του περιβάλλον, μην μπορεί να εκφραστεί, μάλλον δεν εκφράζεται μόνο στο χώρο της εργασίας του, αλλά εκφράζεται και στο χώρο της οικογένειας του.
Για να το πούμε διαφορετικά, πολλές φορές, επειδή δεν μπορεί να εκφράσει στον εργασιακό χώρο, εξαιτίας του φόβου του προϊστάμενου, εξαιτίας του φόβου των άλλων ανθρώπων, εξαιτίας της δειλίας, οτιδήποτε άλλο, εξαιτίας τι θες να δείξει ένα καλό πρόσωπο και καλό είναι αυτό, πολλές φορές ξεσπάει ο άνθρωπος πάνω στη γυναίκα του, στα παιδιά του, ξεφορτώνοντας την κούρασή του και την αδυναμία του να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Σε ένα site, καθώς έβλεπα πάνω σε αυτό το θέμα, είδε ένα. Μάλλον εικονικό σενάριο είναι, αλλά το οποίο αποδίδει πολύ όμορφα κάποιες καταστάσεις. Έχει τίτλο «Άγχος στη δουλειά, πρόβλημα στο σπίτι».
Μάλιστα.
Και αναφέρει ένα εικονικό σενάριο μεταξύ ενός αντρογίνου με δύο παιδιά, το οποίο οφείλεται πάνω στην εργασία. Διαβάζω κάποια έτσι στοιχεία.
Όχι, πες, φαίνεται, ακούγεται ενδιαφέρον. Για
λέει, εκείνη την εποχή ήθελε να κάνει. Όλο το σενάριο το διηγείται η γυναίκα. Πρέπει να είναι πραγματικό. Και λέει, εκείνη την εποχή ήθελε να κάνει μετακίνηση στη δουλειά του. Αναφέρεται στο σύζυγο. Είχε τρομερό άγχος. Καθημερινά ζύγιζε τα υπέρ και τα κατά. Από τη μία πλευρά τα σίγουρα χρήματα και καλές σχέσεις με τον προϊστάμενό του. Ήταν μια μικρή επιχείρηση, βλέπετε, αλλά κερδοφόρα. Βέβαια δεν υπήρχαν προοπτικές και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και να πάρει μια θέση. Είχαμε δύο αγοράκια, 3 ετών και 6. Οι απαιτήσεις ήταν αυξημένες, δεδομένου ότι είχαμε πάρει στεγαστικό δάνειο. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Μη φεύγεις τη δουλειά τώρα, του έλεγα. Υπάρχει κρίση στην αγορά, θα μας πάρεις το λαιμό σου. Εκείνος, θα τα καταφέρω, να μου έχεις εμπιστοσύνη. Τα παιδιά μας στο σαλόνι παίζουν με τα παιχνιδάκια του, αλλά σκόρπιες λέξεις φτερουγίζουν στα αυτάκια τους. Μαμά, ο παπάς τι έχει, θα με ρωτήσω μεγάλο το βράδυ. Μέχρι να πάρει την απόφασή του, ήταν σαν να πάλευε διαρκώς με τεράστια κύματα. Τα έβαζε με τα παιδιά γιατί έκαναν φασαρία. Μα παιδιά του είναι, του έλεγα. Ήταν απόμακρος, δίστροπος και με το παραμικρό ξεσπούσε. Παράλληλες ζωές. Φωνές στο γραφείο, το ίδιο στο σπίτι. Άγχος στο γραφείο, στεναχώρια στο σπίτι. Τα παιδιά μας είχαν αρχίσει να φοβούνται να πλησιάσουν τον πατέρα τους. Ακόμα και αν αυτός ήταν ο ίδιος άνθρωπος που τα έπιανε να περπατήσουν στο ταβάνι, σαν Spider-Man, πριν λίγο καιρό, και όταν έπαιζαν τον Ινδιάνο και τους έλεγε ιστορίες για χώρες μαγικές και άγρια ζώα. Είχε γίνει και ο ίδιος σκιά του εαυτού του. Κάποια στιγμή το πρόβλημα έφτασε στο τέλος. Έπρεπε να πάρθει μια λύση. Σαν θεία επιφύτηση, λέει, να τον φώτισε μέσα σε μια μέρα, είχε αποφασίσει με τα επαγγελματικά του μετά από ένα μεγάλο καυγά. Να χάσω και δουλειά και οικογένεια, παραπάει συλλογιζόταν. Η ψυχολογία του άλλαξε. Το χαμόγελο γύρισε στα χείλη του, έγινε πάλι ο μπαμπάς μας. Έκανε το μεγάλο επαγγελματικό του βήμα. Έπαψε να είναι μετέωρος οικογενειακά και εργασιακά. Και καταλήγει το άρθρο και λέει: Η εργασία είναι ένα μέρος της ζωής μας. Όχι η ίδια μας η ζωή. Φεύγοντας από το γραφείο, τα προβλήματα, τα άγχη και στεναχώρια μένουν εκεί. Είναι σαν τη στολή, το κουστούμι, τη γραβάτα. Απεκδιόμενοι αυτόν αλλάζεται και ρόλο. Στο σπίτι ο καριερίστας κοιμάται και ο ρόλος του γονέα πρωταγωνιστεί και λέει: Δεν υπάρχει καλύτερο Όσκαρ από το γύρο των παιδιών σας.
Μάλιστα.
Και βέβαια όλα αυτά γράφει. Εντάξει, δεν ξέρω αν πιστεύει στο Θεό ή όχι, αλλά αναφέρει ένα πραγματικό πιστεύω γεγονός, το οποίο είτε πραγματικό είτε όχι, πιστεύω σε ανάλογες περιπτώσεις συναντιέται σε πάρα πολλά σπίτια. Και θα ήθελα να κρατήσω πραγματικά δύο πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Η αλλαγή στο τέλος ήρθε, πιστεύω, εξαιτίας δύο πραγμάτων. Αυτός ο άνθρωπος, πρώτον, ιεράρχησε σωστά τις προτεραιότητες του. Και θα δούμε εδώ πέρα ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για ένα χριστιανό άνθρωπο. Και πιστεύω το δεύτερο είναι ότι, το οποίο γι' αυτό θέλω να δούμε, είναι ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Και αυτό προσωπικά, δεν ξέρω, θα ήθελα εδώ να πω μια προσωπική μαρτυρία που είχαμε ζήσει τελευταία. Είναι τρομερό να καταλάβουμε.
Αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, η σμάτη είναι αγρυπνίο φυλάτων.
Ότι ο Κύριος ελέγχει τη ζωή μας. Και όσο λιγότερο, όχι από τεμπελιά, αλλά όσο περισσότερο αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του, τόσο τα πράγματα κάνει καλύτερα. Γιατί πολύ απλά εμείς δεν ξέρουμε το αύριο. Ήθελα να φέρω εδώ ένα παράδειγμα. Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε εκπαιδευτικοί. Και στα αρχές του έτους, όταν έπρεπε, κληθήκανε να φύγει το πρόγραμμα, η σύζυγός μου διάλεξε κάποια μαθήματα συγκεκριμένα, σαν φιλόλογος, αυτό και αυτά τα μαθήματα θα πάρω. Και είχε διαλέξει ένα μάθημα ιστορία σε όλε τι τάξει. Σε μια τάξη του Λυκείου. Στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Μετά από 2-3 μέρες έρχεται μια συνάδελφος με απόσπαση, η οποία απέτησε λόγω τη ειδικότητά της να πάρει αυτές τις ιστορίες. Ενώ όλοι οι άλλοι πέσανε πάνω της, μα έχουν ήδη φτιάξει το πρόγραμμα, δεν μπορείς και αυτά. Εκείνη νομικά και με κάποιες διασυνδέσεις λέει: Όχι, θα το πάρω, θα κάνω, θα δείξω. Η γυναίκα μου ήρθε πολύ στεναχωρημένη σπίτι εκείνη τη μέρα, λέει: Τι να κάνω. Λέω: Μαρία μου, ξέρω ότι έχεις δίκιο, αλλά είμαι στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρω πώς με φώτισε και ο Θεός. Λέω: Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για τους αγαπώντας το Θεό. Άστο και θα δούμε. Περιττώ να σας πω ότι και η σχέση της πρώτον με τη συνάδελφό της ήταν τελικά παρέμεινε σε καλό επίπεδο. Θα μπορούσε να είχαν τσακωθεί, να είχε έθινα διαπληκτισμό από εκεί πέρα να μην μπορούσαν να βλέπονται. Πόσο μάλλον όταν είσαι τόσες ώρες στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον και στο ίδιο χώρο. Αλλά το φοβερό είναι ότι γλίτωσε με αυτή τη δικασία από ένα τμήμα στο οποίο κατόπιν δύο παιδιά αποβλήθηκαν από το σχολείο και να πήρε πόσες αποβολές. Ήταν το χειρότερο τμήμα τελικά του σχολείου. Και ο Θεός την έβγαλε από αυτό το τμήμα και τη γλίτωσε. Τι θέλω να πω μέσα από αυτό το παράδειγμα. Ότι πολλές φορές το αύριο δεν το ξέρουμε. Και πολλές φορές έχονται καταστάσεις, λέμε: Όχι, θα έχω τα δικαιώματά μου, θα τα απαιτήσω. Τι πω, είναι σωστό, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Και αν βλέπουμε ότι. Ακύβαδης, Κύριε, αφήνω τα πάντα στα χέρια σου. Τα πάντα συνεργούν. Εγώ φροντίζω να είμαι σωστός ενώπιον σου και ξέρω ότι και ακόμα και αυτό που για μένα φαίνεται πρόβλημα και κύμα και δυσκολία και αδικία στη δουλειά μου, εσύ το μετατρέπεις σε μεγάλη ευλογία.
Αμήν.
Μάλιστα. Γι' αυτό μου θύμισε μέσα από το λόγο του Θεού, το διάβαζα αυτές τις μέρες από την επί του όρους ομιλία, η οποία πάντοτε όποτε διαβάζω μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι μια πρακτική εφαρμογή του Λόγου του Θεού αυτό το περιστατικό που μας ανέφερε ο Δημήτρης, γιατί θέσαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής το θέμα ότι αυτό που μας λέει ο Κύριος εκ ψυχής να προσφέρουμε όπως στον Κύριο να εργαζόμαστε, είναι δυνατόν να είναι εφικτό, μπορεί ένας άνθρωπος να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο, Κι όμως ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε παραδείγματα όλοι μας μέσα από την καθημερινή ζωή, από αδελφούς μέσα στην Εκκλησία, γνωρίζουμε περιστατικά, όπως αυτό το περιστατικό που είπε ο Δημήτρης. Και λέει στην επιτόπουσα ομιλία ο Κύριος, στον ζητούντα παρασού δίδε, τον θέλοντα να δανειστεί από σου μία αποστραφή, μία αποστραφής, τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε σε αυτόν και το ημάτιο. Αυτή δηλαδή η χριστιανική στάση, την οποία επέδειξε η σύζυγος του Δημήτρη, ήρθε ο Θεός και αναπλήρωσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το οποιοδήποτε, ας πούμε, κενό τυχόν δημιουργήθηκε. Και πραγματικά, γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, να μην αντισταθούμε στον πονηρό. Αν μας ζητηθεί κάτι, να το δώσουμε, να υποχωρήσουμε, γιατί την όποια έλλειψη που τυχόν θα δημιουργηθεί, ο Κύριος θα μας την αναπληρώσει και δεν θα αφήσει οπωσδήποτε ο άνθρωπος του Θεού να ζημιωθεί.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, όταν ξαναγυρνάμε στο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης και εφόσον δούμε ότι αυτό δημιουργείται διότι κάποια στιγμή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου για κάποιο λόγο μπαίνει κάποια ρίζα πικρίας. Δηλαδή μπαίνει ρίζα πικρίας, παραδείγματος χάρη, α, δεν αμείβομαι αρκετά όσο θα ήθελα να αμείβομαι. Μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πικρία την οποία αφήνει μέσα και μπαίνει μέσα στην καρδιά του. Ή ξέρω εγώ, θα ήθελα να έχω καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Και το αφήνει σαν πικρία και μπαίνει μέσα του.
Η συμπεριφορά των συναδέλφων δεν είναι αυτή που
πρέπει. Η συμπεριφορά των συναδέλφων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Ή ο προϊστάμενος με αδικεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε ένας άνθρωπος και γίνεται έτσι πράγματι να αποκτήσει μια ρίζα πικρίας μέσα του. Και αυτό βέβαια μετά δηλητηριάζει, όπως είδαμε προηγουμένως, ολόκληρη τη ζωή του. Και σήμερα λοιπόν έρχεται η επιστημονική κοινότητα, πρώτα απ' όλα έχονται οι κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, όπως μας είπες Δημήτρη, να διαπιστώσουν την ύπαρξη του προβλήματος, την έκταση του, η οποία είναι φοβερή όταν ακούμε για 25 και 30 και 35%, λοιπόν, τις οικονομικές επιπτώσεις. Ωραία, εντάξει, το βλέπουμε το θέμα και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στα διατάφτα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι αδύνατο να το αλλάξουν, διότι δεν μπορούν να επέμβουν στην καρδιά του ανθρώπου από όπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να επιδράσει και να ενεργήσει και να θεραπεύσει τον άνθρωπο και πραγματικά να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του και στην συγκεκριμένη περίπτωση για το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης είναι τελικά ο Λόγος του Θεού. Και είδαμε πως με ένα εδάφιο, μα με ένα εδάφιο. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή είναι σαν τον λίθο τον ομαλό που χρησιμοποίησε ο Δαβίδ για να σκοτώσει το Γολιάθ. Με ένα εδάφιο στην προσκολοσαϊς επιστολή έρχεται ο Λόγος του Θεού να θεραπεύσει ποιους, τους πιστεύοντες. Λέει μέσα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή ότι δεχθέντες, λέει, το Λόγον του Θεού τον οποίο νικούσατε, λέει, παροιμήν, εδέχτητε αυτόν, λέει, όχι ως Λόγον ανθρώπων, αλλά σαν Λόγον Θεού, ο οποίος ενεργεί και μεταξύ ημών των πιστευόντων. Δηλαδή τώρα ο πιστεύων, ποιος είναι ο πιστεύων? Αυτός ο οποίος έχει γεννήθηκε σε μια θρησκεία, έχει κάποιες παραδόσεις, τηρεί κάποιο τυπικό? Όχι. Αυτοί οι οποίοι αναγεννήθηκαν, λέει, μέσα ο Λόγος του Θεού, όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Σε αυτούς που είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και πραγματικά γεννηθήκανε με το Λόγο του Θεού, αναγνωρίσαν τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Ανάστασή Του, και άλλαξε η ζωή τους, είναι παιδιά του Θεού. Σε αυτούς τώρα λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και με ένα εδάφιο έρχεται να τους θεραπεύσει. Και τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όπως είδαμε προηγουμένως? Ότι πρώτα-πρώτα εργάζεται στον Κύριο. Δηλαδή μπορεί να είναι, δεν θέλω να μειώσω κανένα επάγγελμα και δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένο επάγγελμα, να κάνει την πιο ταπεινή δουλειά την οποία θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Και όμως εργάζεται ως τον Κύριο. Ένα παράδειγμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιωσήφ, ο οποίος οπουδήποτε και να βρισκότανε, το έκανε με επιμέλεια, έβρισκε χάρη μεταξύ ενώπιον των ανθρώπων, γιατί πιστεύω ότι καταλάβαινε και εκείνος, παρόντα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο εργοδότης του ήταν ο Κύριος. Ακόμα και στην οχυρά φυλακή που ήταν μέσα στην Αίγυπτο, του είχαν αναθέσει την εποπτεία των φυλακισμένων. Άρα λοιπόν ξέρει ότι εργάζεται στον Κύριο. Δεύτερον, ότι το μισθό τον περιμένει από τον Κύριο. Δηλαδή δεν περιμένει την ανταμοιβή από τον προϊστάμενό του που μπορεί, όπως μας είπε και ο Ανέστης, να είναι σκολιός, διεστραμμένος, άδικος. Αλλά περιμένει την ανταμοιβή του από τον Κύριο, η οποία ανταμοιβή είναι και σε αυτή τη ζωή. Και ποια είναι η ανταμοιβή? Η ειρήνη που αισθάνεσαι στην καρδιά σου. Ποιος είναι δυνατόν να αγοράσει σήμερα ειρήνη, που είναι ταραγμένος ο κόσμος? Α, ακούσαμε σήμερα, χθες σεισμό στην Κίνα, σήμερα εξεράγει το ηφαίστειο στην Ισλανδία, νομίζω. Ισλανδία. Ξαφνικά καλύφθηκε όλη η Βόρεια Ευρώπη από σύννεφα. Οικονομική κρίση, ταραχές, σεισμοί, λοιμοί, αρρώστιες, πλημμύρες στη Βραζιλία. Δηλαδή, ποιος είναι δυνατόν σήμερα να αγοράσει ειρήνη και να μην ταράτει την καρδιά του? Άρα λοιπόν, ο μισθός του είναι από τον Κύριο, έχει ειρήνη. Και πάνω απ' όλα, λέει ο Κύριος ότι ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι με τεμού για να δώσω εισέκαστον καθώς τελείσε το έργο αυτού. Ναι.
Πραγματικά, αδερφέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος βρίσκει τελικά διέξοδο στα προβλήματά του και, όπως είπατε, ο Λόγος του Θεού ενεργεί στους πιστεύοντας. Και γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τελικά ο άνθρωπος χάνεται λόγω της έλλειψης γνώσεως. Γιατί πραγματικά πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα μέσα στην κοινωνία μας εάν οι άνθρωποι είχαν γνώση του Λόγου του Θεού και ήξεραν τελικά ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν ακόμα για αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και το συνδέω αυτό με κάτι που μου κίνησε το ενδιαφέρον. Όταν διάβαζα σε διάφορα άρθρα πάλι στο ίντερνετ ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιρρεπείς στο να πάθουν αυτό το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένησης. Λέει, είναι εκείνοι που η προσωπικότητά τους παρουσιάζει έντονη ευαισθησία, λειτουργούν στα πλαίσια ιδεολογικών κινήτρων, θέτουν υψηλούς στόχους, επενδύουν την προσωπική τους πληρότητα μέσω της εργασίας και είναι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έντονη αφοσίωση. Είναι ιδιαίτερα αγχώδεις, εσωστρεφείς και να αποθέτουν μεγάλο κομμάτι προσδοκιών στον τομέα της εργασίας και συχνά εκδηλώνουν τάση ταύτισης του εαυτού τους με την εργασιακή τους θέση. Και πραγματικά πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν επίγνωση του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, εκεί που έρχονται να δώσουν και που πιστεύουν ότι θα δώσει μια αξία στον εαυτό τους η εργασία τους και το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν, με αποτέλεσμα να αφοσιώνονται με τόσο έντονους ρυθμούς στην εργασία τους και τελικά να καταλήγουν να παθαίνουν αυτό το σύνδρομο. Βέβαια, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν καλά χαρακτηριστικά, δείχνουν αφοσίωση, δείχνουν επιμέλεια, έχουν ιδανικά, αλλά δυστυχώς τα επενδύουν με λάθος τρόπο. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται να επενδύσει όλα αυτά πάνω στο Χριστό και πάνω στο έργο του Θεού, αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις διαφορετικά. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή την αφοσίωση που έχει τη στρέψει προς το πρόσωπο του Χριστού, αυτή την επιμέλεια, την υπευθυνότητα, την στρέψει προς την πνευματική του ζωή, προς το να τρέφεται πνευματικά, να έρθει σε επαφή με τον Κύριο, πραγματικά πόσο μεταμορφώνεται και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την εργασία του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να τρέφεται πνευματικά και να έχει στραμμένο το βλέμμα του προς τον Χριστό, είναι αυτός τελικά και ο οποίος καταφέρει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση και να λύσει το πρόβλημα αυτό που θα τον οδηγούσε σιγά σιγά σε αυτό το σύνδρομο της επαγγελματικής εξαθλίωσης.
Βέβαια, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά και ένας από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου είναι η εγκράτεια. Δηλαδή, η εγκράτεια με την έννοια ότι είναι πλήρης με αυτά τα οποία έχει. Γιατί τον γεμίζει η παρουσία του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Δηλαδή, βλέπει τον άλλον και δεν λέει ο τάδε στον τάδε, ένα νούμερο, το νούμερο τάδε, αλλά αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Χάνει τόσο κινησμός που είπαμε.
Χάνει το κινησμός ακριβώς, αντικαθίσταται από αγάπη, από ενδιαφέρον, από σπλάχνα. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι και ο κερδισμένος αυτής της ζωής, διότι πραγματικά αποδίδει στη δουλειά του, το βλέπουν οι υπόλοιποι και ο ίδιος είναι ευτυχισμένος και δεν υφίσταται ότι την καταπώνησε από το σύνδρομο αυτό. Αμήν. Μένοντας λοιπόν στην προσκολοσαΐς επιστολή αυτή την οποία...
Πάνω σε αυτό εδάφιο ακριβώς πάντως.
Ναι.
Το πρώτο είναι να δουλεύουμε ως στον Κύριο. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο εργοδότης μας είναι ο Κύριος. Το δεύτερο είπαμε ότι το μισθό μας και πάλι θα το λάβουμε τον Κύριο. Mm-hmm. Αλλά και ένα τρίτο εξίσου σημαντικό είναι ότι δουλεύουμε για τη δόξα του Κυρίου. Το είχαμε θίξει στην προηγούμενη κομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όπως ότι η καλύτερη ομολογία μας στον χώρο της εργασίας μας είναι το πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορεί να είσαι ασυνεπής, να λες ψέματα, να μην είσαι επιμελής, να σου αναθέτουν πράγματα και να κάνεις λιγότερα και παράλληλα να ομολογείς τον Κύριο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε δεικνύει πολλά τόσο για το δικό μας χαρακτήρα, όσο και για το χαρακτήρα του Κυρίου που ονομάζουμε. Οπότε πώς εγώ μπορώ να λέω σε έναν άνθρωπο ότι ο Χριστός με έσωσε και ο Κύριος μου είναι αγαθός και είναι και πιστός και είναι και Κύριος και εγώ να είμαι ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά τον Κύριό μου. Δύο πράγματα σημαίνουν. Ή δεν είναι Κύριός μου ή ο Κύριος που ομολογώ δεν είναι αυτά που θέτω. Οπότε πρέπει να έχουμε πάρα πολύ προσοχή ως πιστοί και πόσο μεγάλη εντύπωση μου κάνει πάλι ο Ιωσήφ, ο οποίος με το παράδειγμα του, όπως και ο Δανίλ, έκανε τους ανθρώπους, τον Φαρό, τον Αβουγοδονόσορα, να δοξάσουν τον Κύριο βλέποντας το παράδειγμα τους.
Ακριβώς, ειδικά σκεφτόμουν το Δανίλ και εδώ έχω ανοίξει τώρα, ότι πραγματικά ενώ πέρασε τόσους αυτοκράτορες και τους υπηρέτησε από τον Αβουχοδονόσορα μέχρι τον Δαρίο, τον Βαλτάσαρ προηγουμένως, ήταν ακέραιος απέναντί τους, ήταν συνεπέστατος, ήταν αψεγάδιαστος. Ακόμα και οι σατράπες οι οποίοι θέλανε να τον παγιδεύσουν, δεν λέει οι δε πρόεδροι και οι σατράπες ζήτουν έβρωση πρόφασιν κατά του Δανίλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας, πλην δεν ειδύναντο να έβρωσιν ουδέ μίαν πρόφασιν ουδέ αμάρτημα, διότι το πιστός και δεν ευρέθην αυτό ουδέν σφάλμα ουδέ αμάρτημα. Ασφαλώς εμείς είμαστε όλοι οι άνθρωποι, είναι ατελείς, δεν μπορεί να πει θα είμαστε τέλειοι. Η πρόθεση όμως όταν υπάρχει,
φαίνεται.
Αυτό που έθιξες πάρα πολύ ωραία Δημήτρη, ότι εργάζομαι και κάνω ό,τι κάνω εργαζόμενο στον Κύριο και για τη δόξα του Κυρίου. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή? Ότι οτιδήποτε κάνω, οτιδήποτε όσο μεγαλύτερο, οσοδήποτε ψηλό είναι ή οσοδήποτε και ταπεινό στα μάτια των ανθρώπων, το κάνω για τη δόξα του Κυρίου μου.
Και αυτό πραγματικά θα έχει αιώνιο βάρος δόξης. Μισθώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Φόντας θα μας βάλει έναν ύμνο. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για τα ερωτήματά σας, αιτήματα για προσευχή, την αγάπη σας, χαιρετισμούς και ό,τι άλλο βάλει ο Κύριος στην καρδιά σας, και εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε.